имамы Хусейн алейхиссаламның көтерілісіндегі Құранның көрінісі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Кербела оқиғасымен имам Хусейн алейхиссаламның ерлігі амавилердің зұлымдығымен үгіт-насихаттық шан-тозанның арасында жасырылған шындықты әшкерледі. Имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісінде Құранның көрінісі деген бағдарлама топтамасында имам Хусейн алейхиссаламның Меккеден Кербела жолында кездескен адамдармен оқиғаларда Құранға сүйенген сөздеріне тоқталамыз. Имам кез келген мұрсаттың иләхи аяттарды оқып, адамдарының рухын тазартып, оларды дұрыс жолға нұсқауға талпыныс жасады. Сондай қайда тұрғаны, не үшін көтерілгені және қарсы шепте тұрған адамдар туралы ескертті. Бүгін назарларыңызға бағдарламаның бірінші бөлімін ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Құран кәрім мен исламның ұлық пайғамбарының әулеті шындықтың екі көрінісі. Олардың әрбіреуі Алланың рахымы мен махаббаты және дұрыс жолға нұсқаудың көрінісі. Егер Құран мен исламның ұлық пайғамбарының екеуінің бірін таңдасақ, екіншісіне жол табамыз. Құранның тереңдігі туралы ойланып, пайғамбар әулетінің ойлары мен ғамалдарын талқылау арқылы Құран аяттарының мағынасын түсінеміз. Жаратылыс жүйесінде жаратылған әлем пәк имамсыз күш қуатқа жетпейді. Құран аяттары имамсыз іске асырылмайды. Әйгілі сақалайын хадисі Алла елшісінің өмірдің соңғы сәтінде мен кетіп барамын, бірақ араларында екі құнды нәрсені қалдырамын. Оның бірі Алланың кітабы Құран кәрім, екіншісі әулетім. Еш уақытта олар бір-бірінен бөлінбей, Қаусар хаузының қасында маған қосылады деген жеткізеді. Имамдардың арасында Хусейн бен Али алейхиссалам ғизат пен азаттықтың, жихаттың басшысы ретіндегі ерекшеліктерге ие. Ол шамамен 6 жыл пайғамбардың қасында уахи орталығында тәрбиеленіп, Құранның жүрекке қонымды үнін тыңдап, терең білімге ие болды. Ол Құран кәрімнің рухани тартымдылығына қызығып, иләхи аяттарды оқып, сараптады.
Имам Хусейн алейхиссалам үшін Құран білім мен өмір заңдарының шексіз мұхиты. Сондықтан оны ойлап түсінуі қажет. Имам Хусейн алейхиссалам Алланың кітабы сөздерімен сырлар, хикаяларымен шындықтар деген төрт нәрсеге табанды. Сөздер халық үшін ишараларымен сырлары ерекше пенделері, хикаялары әулілер үшін, шындықтары әмбиелермен пайғамбарлар үшін. Яғни әр адам өзінің түсіну мүмкіндігіне қарай оны пайдалана алады. Рәвайаттарда Абдурахман Салмидің имам Хусейн алейхиссаламның перзенті Хамд сүресін үйреткені және баланы әкесіне сол сүрені оқып берген туралы айтылған. Хазірет Абдурахманға динар мен көптеген сыйлық берген. Кейбіреулер Хамд сүресін үйреткені үшін сондай сый сыйлағандығыңыз талқыланғанда имам «Мен сыйлағаным оның үлкен еңбегі үшін жауап бола ала ма» деп жауап берген.
Имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісі ислам тарихының маңызды кезеңінің Хиджри қамаридің 61-ші жылының Ашура күні өзінің ең жоғары толқынына жеткен ғибратқа толы Кербела оқиғасына айналды. Осы уақытқа дейін зерттеушілер, жазушылар мен өнерпаздар әртүрлі тұрғылардан оқиғаны зерттеп, әртүрлі талдаулар жасады. Солардың бірі Имам Хусейн алейхиссаламның иләхи қозғалысында Құранмен бірге болғаны туралы. Имам Хусейн алейхиссалам Мәдинеде болсын, Мекке мен Мәдиненің арасында болсын, сондай-ақ Меккеден Кербалаға аттанған жолы мен Кербалада, яғни әртүрлі кезеңдерде Құран аяттарын оқып, бұл қасиетті кітапқа деген ықыласын білдіріп, жиналған адамдар мен келешек ұрпақтан Құран кәрімнің ақыл кеңестерінен пайдаланып, бұзақылық пен зұлымдықтың көріністерімен күресуді сұрады.
Муавидің кейін оның абыройымен кісіліктен жұрдай ұлы Язид үкімет басына отырды. Ол өзінің бұзақылығы және біліксіздігімен танымал болған. Язид өз үкіметін күшейту үшін баршадан оған адал болу туралы уәде алуды бұйырды. Валид бен Утбе табиғи түрде Мединеде Язид үшін уәде алмаған соң Марван бен Хакам қорқытып күш қолдану жолын таңдады. Оның мақсаты Хусайн бен Али алейхиссаламнан адалдыққа ант алып, Язид үкіметін заңдастыру болды. Марван бен Хакам имам Хусайн алейхиссаламның қасына келген кезде имам Құран аятын оқып, Амавия отбасының қысымдары мен қылмыстарына тоқталып, өз әулетімен таныстырып, исламның ұлық пайғамбары әулетін абыройы туралы еске салып, неткен қасірет, сен зұлымсың, біз Алла Тағала, әй пайғамбардың үйіші, шын мәнінде Алла сендерден арамдықты аула қылып, өздеріңді тап-таза қалуды қалайды. Ағзаб сүресі 33-ші аят деп айтқан отбасымыз. Құранның тілі бойынша кемілдікке жеткен имандары терең адамдар еш нәрседен қорқпайды да, алаңдамайды да, деді. Имам Хусайн алейхиссаламның өзінің таухидке көз қарасы және қырағылымен Язидке қарсы шықты.
Қадірменді ағайын, осымен имам Хусайн алейхиссаламның көтерілісінде Құранның көрінісі деп аталған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.